Sveiki, gerbiami klausytojai. Jūs ir vėl girdite laidą Biblijos slėpiniai. O studijoje su aš, Ingrida Gudauskienė, tęsiu toliau radio paskaitų ciklą apie istorinę Seno testamento knygas. Tai praėjusiuose laidose atvertėme kiek naujesnius puslapius, nes iš ties iki tol ilgai kalbėjome apie Izraelio tautos kelią į monarchijos instituciją ir pirmuosius tautos vadus monarchų gretose, o dabar bandome pažvelgti į kitą giją, į pranašišką giją būtent istorinėse Seno testamento knygose ir pirmiausia deuteronomistinėje istoriografijoje, labai ryškiai nubrėžta giją. Pranašišką giją. Taigi praėjusiai kartą atsivertėme vadinamą į pranašo Elijo ciklą ir jau bandėme žvelgti į jo gyvenimišką aplinką, į jo istorinę epochą ir Elijo veiklą, susidūrus su tam tikromis problemomis, su tam tikromis aplinkybėmis gyvenimiškomis. Primenu, jog Seno testamento istorinių knygų bloke tas vadinamasis Elijo ciklas prasideda pirmojoje karalių knygoje 17 skyriuje ir tęsiasi iki 21 skyriaus. Taip pat kai kuriuos epizodus susijusius su Eliju aptinkame dar antrosios karalių knygos pradžioje. Apimties požiūrių pasakojimo blokas gana didelis, bet jis taip pat intensyvus ir teologiniu požiūriu. Taigi, praėjusioje laidoje mūsų pradėtas diskursas buvo apie tai, kaip veikia pranašas Elijas, kaip jis veikia būtent susidūręs kaktomuša su didžiausia savo laikmečio bėda ir mada, tai yra su balizmu. Apie tai kaip tik ir pasakoja pirmosios karalių knygos, tie epizodai nuo 17 skyriaus. Konkrečiai apie tai yra sukurtas įspūdingas pasakojimas būtent apie Elijo kovą su Balo pranašais ant Karmelio kalno. Taigi klausimas, kurį kėlėme ir keliame toliau, būtent kaip veikia Elijas susidūręs kaktomuša su didžiausia savo laikmečio mada, būtent balizmu. Čia yra šis ašinis tas kertinis pasakojimo klausimas. Ir pasakojimas labai taigiai atskleidžia, kokius kovos metodus renkasi Elijas, kaip jis ieško tiesos, kaip klysta, klumpa, kaip vėl stojas, kiek jo kovos metodas teisingas ir kiek ne, būtent kiek jis teisingas ir kiek ne, jo tai yra Elijo išpažįstamo tikėjimo į Jahvę požiūriu. Tai prisiminkime dabar kai kurias detales. Elijas gyvena 9 amžiuje prieš Kristų. Jam ir jo tautiečių religingumui grėsmę kelia balizmas. Balizmas, tai balo garbinimo religija, tuo metu buvo labai paplitusi Kanane. Taigi tenai, kur izraelitai gyveno, kur jie pradėjo kurti savo gyvenimišką būtį, vėliau monarchiją ir taip toliau. Taigi balo garbinimas Kanane buvo labai paplitęs. Buvo paplitusi ir labai populiari ši religija, nes buvo labai suprantama, būtent toji religija buvo labai suprantama, prie žmogaus poreikių pritaikyta ir tą balizmą galime laikyti, ir jis yra laikomas būtent vaisingumo religijų variacija, kananietiškų vaisingumo religijų variacija, variantų, vienu iš. Taigi, Balas, jis buvo laikomas lietaus ir griaustinio dievu. Jei taip, tai nuo šios dievybės maloningumo priklausė faktiškai žmogaus išlikimo klausimas. Nes tas išlikimo klausimas buvo labai susietas Kanano geofizinėse sąlygose tose, būtent su lietaus problema. Nebus lietaus, nebus derliaus, čia buvo visuotinė aksioma. Ir plus ši dievybė Balas buvo laikoma grėsminga dievybė, tai buvo griaustinio dievas. Ir jos grėsmingumą, jos jėgą, visą galybę, sakykime, žemėje įkūnijo būtent balizmą išpažįstančių tautų karaliai. Jie buvo visagaliai, būtent visagaliai savo tautos atžvilgiu. Ko negalime pasakyti apie monarchų instituciją Izraelyje, jokiais būdais jahvistinio tikėjimo kontekste. Tai štai Elijas, jis susiduria su tokiu religijos kontekstu. Būtent su tokiu balizmo religiniu kontekstu, kuris pats savaime nebuvo bėda Izraeliui, nebuvo bėda anuomet. toje aplinkoje, 9 amžius prieš Kristų, kad kitos tautos šalia gyvenančios išpažįsta kitas religijas. Bet bėda buvo ta, kad izraelitams labiau priimtinas darėsi balizmas negu Jahvės išpažinimas. Ir dėl labai gerai suprantamų priežasčių. Maža to, Elijo laikų Izraelio karalius Ahabas vedė Balo kunigo Tyro, tai yra gretimo šalies karaliaus dukterį Jezabelę, ir pagal tuometinius papročius atsigabena į Izraelio teritoriją savo nuotakos dievus. Taigi, sąlygos tarpti stabmeldystai buvo idealios. Tai, kaip sakiau, nebuvo problema tai, kad kitos tautos buvo stabmeldiškos, sakykime, kaimynės, izraelitų Biblijos tautos kaimynės, kad buvo stabmeldiškos, bet problema buvo ta, kad į stabmeldystę linko patys izraelitai. Ir karalius be to parodė, kaip sakiau, ir pavyzdį šitoje vietoje. Karalius rodo pavyzdį tautą iš paskos. Balas buvo patrauklus, be abejo labai praktiškas dievukas, apsimokėjo tokį garbinti gyvenant Kanane, lietaus dievas, žodžiu, taigi jis labai apsimokėjo Kanano sąlygomis, kur pusė metų per metus faktiškai tęsėsi sausros periodas. Žodžiu, visos prielaidos užmiršti švedimo ir sandoros dievą. Ir štai kas vyksta. Elija sukyla. Jo klausimas nukreiptas į tautiečius yra, kaip ilgai šlubuosite tarp dviejų pažiūrų. Taigi tarp Jahvės ir Balo. Geras klausimas. Taigi jis, Elijas, pradeda kovą prieš balizmą ir ši jo kova prašyta būtent tame epizode pasakojame apie tai, kaip Elijas susirungia su keliais šimtais Balo pranašų ant Karmelio kalno. Tai įspūdingas tikrai pasakojimas, bet dar įspūdingiau stebėti, kaip pasakotoja subtiliai atskleidžia Elijo ir jo dievo Jahvės laikyseną viso šios kovos akivaizdoje. Tai Elijas nuo pat pradžių atrodo, na, pasirenka tokią abejotiną taktiką. Jis paskelbė sausros metą Izraeliu Jahvės vardu, bet tekste išties nerandame jokio paliepimo iš dievo pusės tai daryti. Tai tikrai nustebina, nes pranašas, pradėdamas savo veiklą, paprastai Biblijoje gauna iš dievo paliepimą ką, kada ir kaip sakyti. Tai Elijas rodo, na, gražią iniciatyvą, bet ar jo pozicija gera? Čia klausimas. Toliau dievas Jahvė, radikalus. Jo žmogus karalius Ahabas pasidavęs balizmo įtakai. Tiki juo, remiasi juo, bijodamas sausros badmečio mirties. Būtent tiki balu. Jahvė, žmogus karalius Ahabas. Žodžiu, ir Jahvė sako Elijui, sakyk Ahabui, aš atsiųsiu žemę į lietų. Bet Elijas to nepadaro. Jis jau pradėjo savo kovą su balizmu, kovą pagal savo logiką, ir Elijas ją tęsė įnirtingai. Jis įsikviečia ant Karmelio balų pranašus pasigalinėti, kieno dievas stipresnis. Tai prie šio klausimo grįšime iškart po muzikinės pauzės. Grįžtame į studiją, taigi tęsiame savo svarstymus apie Elijo kovą, apie tai, kaip jis išsikviečia ant Karmelio kalno pasigalinėti Balo pranašus. Būtent parungtiniauti, kieno dievas stipresnis. Na ir toje kovoje Elija siekia įrodyti, kad Jahvė yra, sakykime, superbalas, nes jis nustato žaidimo taisyklės, Elijas nustato žaidimo taisyklės, dvi stovyklos, Jahvės atstovų ir Balo atstovų, šauksime savo dievų kiekvieną stovyklą, kieno dievas nužengs ant aukuro ir sudegins auką, tas tikrasis. Na ir scena tikrai labai įspūdinga su žvangučiais, ironiškai šūksniais, meldimais, pamatuotais ir ne. Pasakotojai tikrai sugebėjo sukurti tą tokią įspūdingą dramą, įspūdingą pasakojimą. Ir Balo pranašų ir sausros tos išvargintos tautos akivaizdoje jas pasiekė galiausiai, kad ant jo aukuro iš dangaus nužengė ugnis. Ir tada kas? Tada Elijas triumfuoja, tautiečiai puola kniūpsti, jis pasiekė, ko norėjo. Ir tuomet eliminuoja Balo pranašus, juos išžudo. Taip skaitome tekste. Nužengė viešpaties ugnis ir sudegino deginamąją auką. Tai matydami, visi žmonės puolė kniūpščią šaukdami. Viešpats yra dievas. Elijas jiems tarė. Čiupkite Balo pranašus, ne vienam neleiskite pabėgti. Jie buvo suimti. Nuvaręs juos žemyn prie Kišono upelio, Elijas ten juos nužudė. Taigi, turime tokį paveikslą, įspūdingą sceną, turime Eliją, nugalėtoją. Ir galiausiai, jeigu būsime atidų skaitytojai viso šito pasakojimo, pamatysime, kad Elijas tik paskutinėje vietoje išpildo tai, ką viešpas jam buvo liepęs pačioje pradžioje. Taigi jis paskutinėje vietoje po visos kovos, kurią pats organizavo, pats nustatė žaidimo taisyklės, taip toliau, tik po to jisai paskelbė Ahabui apie lietaus atūžimą. Tekstas. Elijas tarė Ahabui, pakilk, valgyk ir gerk, nes atūžė smarkus lietus. Po valandėlės dangus apsiniaukė juodais debesimis, papūtė vėjas ir pradėjo smarkiai lyti. Labai įdomi išties Elijo taktika. Tai viešpats jam liepė padaryti pradžioje, kartoju, bet Elijas padaro tai pabaigoje. Ir iš tikrųjų pasakotoje šitoje vietoje yra labai ironiškas. Visoje šioje dramoje Elijas išties pastato Jahvę į tą patį lygmenį su Balu. Jahvė štai anot Elijo, jis tenkina žmogaus poreikius, malšina jo baimę pristikti būtiniausio. Jahvės vardu jis sunaikina Balo pranašus, taigi demonstruoja savo galę, savo valdžią ir taip toliau. Žodžiu, Elijo požiūriu, Jahvė yra viešpats kaip ir Balas, tik stipresnis. O Elijas, kuris yra Jahvės atstovas, yra viešpats kaip ir karalius Ahabas, tik taip pat stipresnis už jį. Taigi, Elijo kovos metodai ima kelti abejonę. Ir štai šiame galios, sakykime, galios ir valdžio žaisme pasirodo Jezabelė, Ahabo žmona. Ir ji pasirodo su labai įdomia taktika. Ji pasirodo esanti stipresnė dar ir už Eliją, nes ji pradeda jį persekioti, grasina kerštu už savo pranašus, Elijui tuomet kyla mirties grėsmė ir jis bėga. Ir tekstas taip sudėlioja detales. Kai Ahabas papasakojo Jezabelei visą, ką Elijas buvo padaręs ir kaip jis buvo išžudęs visus jos pranašus kalaviju, Jezabelė nusiuntė pasiuntinį pas Eliją tardama. Tai man te padaro dievai ir dar te prideda, jeigu šiuo laiku rytoj nepadarysiu su tavo gyvastimi, kai buvo padaryta su kiekvieno šių gyvastimi. Išsigandęs, gelbėdamas savo gyvybę, jis tučtuojau pabėgo ir šaukėsi mirties. Gana jis šaukė, nun viešpatie imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis už savo protėvius. Ką mums daryti su visu šiuo pasakojimu? Kaip perskaityti jį šiandien kaip Dievo žodį mums? Jei Dievo žodį mums vadinasi talpinant ir kažkokią prasmę mums, kaip galėtų jį pamaitinti mūsų tikėjimą? Todėl štai dabar nuosekliai klausiu, kur išties šioje dramoje yra Dievas? Ir koks dievas yra šioje dramoje? Na, Elijas, be abejo, jis tikėjo ginas jagvizmą. Bet iš ties Elija nugalėjo, stulbinančiai nugalėjo balizmo logiką, galios logiką. Balizmo logika tai faktiškai buvo galios valdžios arba kovos už valdžią, už visą galybę logiką. Ir greičiausiai tik tuo met, kai jis iš savo kelio eliminavo jam trukdančius, taigi tuos balo pranašus, kai jam pačiam iškilo sunaikinimo grėsmė ir iškilo sunaikinimo grėsmė būtent iš balizmą iš pažįstančių pusės, nes jį pradėjo persekioti Jezabelį, taigi toji, kuri pirmoji buvo balo išpažinėję. Tai vat, kaip atsakas ir kerštas buvo į visą tai, ką jis pats pasėjo, tas persekiojimas, ir greičiausiai tik tuomet Elijas pradėjo nujausti, jog galios ir konkurencijos logika išties sėja mirtį. Sėja mirtį ir toliau vis iš naujo provokuoja mirtį. Galios ir konkurencijos logika. Ir tuomet jisai sušunka, gana, viešpatie imk mano gyvastį, nes aš nesu geresnis. Ir kaip tik šiame Elijo pasimetime ir visiško Elijo vienatvėje, nes įsivaizduokime pabėgęs, bėgantis nuo mirties pavojaus, vienas, vienišas, jam šitoje situacijoje pasirodo leidžiasi išgirstamas viešpaties žodis toks. Išeik laukan ir stovėk ant kalno prieš viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas. Jis buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus uolas prieš viešpatį. Bet viešpaties nebuvo vėjyje. Po vėjo žemės drebėjimas. Bet viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis. Bet viešpaties nebuvo ugnyje. O po ugnies švelnios tylos balsas. Jį išgirdęs Elijas apsigaubė veidą skraiste.
Thank you.
Gerbiami klausytojai, grįžtame į studiją ir tęsiame svarstymus apie pranašo Elijo kovos su balizmu metodus 9 amžiuje prieš Kristų. Apie tai mums pasako įspūdingas epizodas apie Elijo kovą su Balo pranašais ant Karmelio kalno, kuris užfiksuotas pirmosios karalių knygos 18 skyriuje. Taigi klausimas, tolimesnis klausimas, kurį keliame, kur iš ties šioje dramoje yra Dievas? Ir koks Dievas yra šioje dramoje? Elijo ir jo tautos tikėjimo dramoje. Po viso to, kas įvyksta, Elijas laimi kovą, išžudo klaidatikius, galiausiai susilaukia Izabelės keršto, nuo jos bėga, šaukiasi Dievu savo vienatvėje. Po viso to Dievas pasirodo. Bet Dievas pasirodo paradoksaliai, kaip kad yra dėsninga visoje Biblijoje. Dievas pasirodo švelnios tylos balse. Švelnios tylos balsas, sako tekstas. Tai net ne garsas, bet veikiau garso nebuvimas. Pranašas Elijas gynė jahvizmą nuo balizmo priemaišų. Rupšys pasakytų, gynė jahvizmą nuo atmiešimo balizmų. Bet iš tikrųjų Elijas tai darydamas susipainiojo kovos metoduose. Jis norėjo parodyti Jahvę esant superbalu, kurio vardu paskelbė kovą, išoriškai laimėjo ir sunaikino klaidatikius. Ir dabar, kuomet Biblijos Dievas pasirodo, jis leidžia suprasti, koks jis yra. Įsiklausykime dar kartą į tekstą. Išeik laukan ir stovėk ant kalno prieš viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas. Jis buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus uolas prieš viešpatį. Bet viešpaties nebuvo vėjyje. Po vėjo žemės drebėjimas. Bet viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis. Bet viešpaties nebuvo ugnyje. O po ugnies švelnios tylos balsas. Jį išgirdęs Elijas apsigaubė veidą skraiste. Taigi Jahvė pasirodo. Bet jis pasirodo ir leidžia suprasti, kad jis nėra nei Balas, nei stipresnis už jį, nei dar kaip kitaip su juo palyginamas. Jis yra viešpats. Visiškai kitoks ir jokia žmogaus logika negali jo išdaryti į jokią savo sampratos dėžę. Elijas išties norėdamas sugriauti galios struktūras, tas balizmo galios struktūras, pats buvo tų struktūrų pačiuptas ir savo veikimą jis tobulai, na, pagrindė, sakykime, tų pačių galios principų logiką. Elijas gavo stulbinantį atsakymą. Pamoka, kurią Elijas gavo savo kovos pabaigoje, tai yra netikėtai pasirodęs kitoks Dievo veidas. Dievo veidas be galios, be struktūros, be principų, veidas, kuris apsireiškė kaip visiškai kitokia alternatyva taikovos metodikai, kurios pastuose buvo atsidūręs dievų žmogus, pranašas Elijas. Sandoros dievas pasirodo švelnios tylos balse, kaip sako tekstas. Taigi, ne savo visagalybėje, ne savo galioje, visagalioje, bet šis dievas pasirodo esas dievas tokio santykio, kuris žmogui žada išlikimą. Elijas greičiausiai šioje vietoje išmoksta, kad viešpaties pranašu nebūnama bet kokiu būdu. Kad tikrai būtum, kad tikrai taptum dievų pranašu, reikia ir gyventi pagal paradoksalius šio dievo veido kontūrus. Kad tikrai būtum šio dievų pranašu, reikia gyvenimiškose aplinkybėse tikrai gyventi pagal tokias vertybės, kurias šio dievo būtis steigia. Ir todėl, jeigu mes dar labiau būsime, na, žingeidus, Biblijos skaitytojai, ir akilai skaitysime vadinamą jį pranašo Elijo ciklą pirmojo karalių knygoje iki pabaigos, o šis ciklas užsklendžiamas būtent 21 skyriumi, mes suprasime, kad kaip tik tokia užsklanda yra tinkama visam plačiam pasakojimui apie Elijo veiklą. Kodėl? Todėl, kad šiame skyriuje randame kitą įspūdingą epizodą, labai dramatišką, vėlgi epizodą ir labai dinamišką pasakojimą būtent apie Naboto vynuogyną. Nabotas nesutinka tam pačiam Elijo laikmečio karaliui Ahabui perleisti savo vynuogyno, nes jis saugojo jį kaip protėvių paveldą. Tačiau Jezabelė klasta tai gauna, tą vynuogyną gauna savo vyrų. Nes jos apgaulės dėka Nabotas yra užmušamas akmenimis ir problemos tarsi nebelieka. Vynuogynas, kuris ribojasi su Ahabo rūmais, atitenka šią. Ir štai čia vėl sukyla Elijas. Tas Elijas, kuris jau yra gavęs pamoką prie Horebo apie tai, kas yra sandoros dievas. Jį sutvirtinusios yra tikros sandoros vertybės. Ir Elijas dabar viešpatės žodžio išjudintas tampa tų vertybių gynėjų. Tai iš tikrųjų yra siaubingai taiklus pasakojimas apie monarchijos institucijos perversiškumą Izraelyje, būtent balizmo įtakoje. Elijas gina išniekintas vertybės. Tokiu būdu jis paneigia karaliaus valdžios absoliutumą, kas buvo, sakykime, ta karaliaus absoliuti karaliaus valdžia buvo labai būdinga kananiečių balo išpažinėjų tautų monarchinėje sampratoje. Tai štai Elijas tampa, jis paneigia, žodžiu, karaliaus valdžios absoliutumą ir tampa klasta užmušto izraelito balsu ir tautos teisių bei tradicijų gynėjų. Tokiu būdu jis sakina tautą gręžtis į sandorą. Į sandorą, kurios kontekste išryškėjusios vertybės įpareigoja vaikščioti būtent tiesiai, vaikščioti su tiesiu stuburu. Ir kas mums šiandien iš to? Iš tikrųjų, žmogus istorijoje visuomet yra akistatoje su įvairiais galios proveržiais. Kaip į juos reaguoti? Kaip žmogiško būvio abipusiškume ir visame sudėtingume paneigti tas prievartos galios konkurencijos taisyklės, konkurencijos logiką. Kaip išspręsti valdžios ar galios kito atžvilgių klausimą. Tiesa apie žmogų yra tokia, o apie tikėjimo žmogų taip pat. Dažnai tiesa ta pati, užuot savo mąstymą ir veiksmą išties kaip antitezę, nukreipus į galios principų pasireiškimus, mes patys pasiduodame tam pačiam žaismui. Ir užuot kūrę naują santykių kokybę, pasitenkiname tuo, kas sena. Nes tai patogiau, nes jei mano galia ims viršų, tuomet būsiu laimėtoju. Bet ar taip konstruojamame žmonių abipusiškume bus laimėtojų dievas? Ar jo paveikslas tokiu būdu vis labiau išryškės istorijoje? Iš juos klausimus kiekvienas turime atsakyti savo kailiu. Tai, ko išties negalime sukonstruoti mes patys, ko negalime savo supratimu aprėpti ir dėl ko išties negalime adekvačiai net nustepti, tai yra Dievo tikrovė. Lemiamai šis Dievas savo veidą mums apreiškia kabėdamas ant kryžiaus, visame savo silpnume, išėjęs į kovą su visa mūsų mizerija. Bet kaip tik dėl to tapęs kiekvienam prieinamu, kiekvienam artimu išgelbėjimu žodžiu. Šiandien tiek, gerbiami klausytojai, studijoje buvau aš, Ingrida Gudauskienė, iki kitų susitikimų Biblijos slėpiniuose, skaitant istorinę Seno testamento knygas. Su Dievu.